Алло.
Эй,
Алло.
кажи, горда.
Епа, ти пишав за тоа што те барав?
Не сум да го порадам.
Ти пишав за ова што зборевме преиге. Треба малку нит през ако ти врви муаветот да збориш со нит. Пошто фактички
треба...
они се
ние требаше он... тоа наше да биде. Ве мислам.
Епа, затоа они и Геро највише ја буткаат темава. Не знам што е работава.
Добро, добро, одмак ја.
Они може да мислат дека сеа име мајката истражувачко новинарство да промовираат, ама не мора баш на овој случај.
Да.
Така,
да. Види, што е проблемот. И Урко му кажува различни работи на човекот. Од ова ти шо ми думаш кажа.
А од кај знае он?
Не знам, дека три пути го фаќала полиција, детево, дека им бегал таман лисици да му стајале, он бегал.
Види, значи он не може да знае. Не може да знае, он нема пристап до информациите, доколку и јас имам пристап. Мислам, он треба или да бил очевидец за да го каже тоа.
Ми е сумњиво, сумњиво ми е, тоа ми е сумњиво.
Ти кажи за теа знаеш, бе?
Да не е некој од таа екипа.
Па од таа е сигурно. Значи, ако не е полицаец, што е многу малку веројатно да е полицаец, значи, 1% е да е полицаец, ама и тоа не го исклучувам, е од нивните. Пошто и по описот, у тесна бела маичка со петоважена рака, крупен, набилден. На што ти личи тебе?
Добро.
Ќе видиме, сега убедивме две девојчиња да дојдат у станица.
Добро, гото.
Па ќе видиме што ќе кажат он. Ајде, ајде сам.